amma bicha kudani sade solalla ammalle warri israeli waqa wallale jenna waqi ful warra gargale ak warri midiani war moat tolchi dub aggan torba warri midiani war moate akmale war gargalchi jenna warri israeli khagari garaf bale khisa dokhat jenna warri dosan sagale obrate dubo jamuran gete tinjet warri nyapa khan dufetin sagale ta war dura balles jenna warri israel khan garachan gargale nandu boe lale fate waqatiye garqare jenna ngujatok namichi makangidio na donita e dargayo fidanatu maleka rabbi trufte wanjeten waqisi walinjir jenna ngidion maleka rabbi tanga fate wanjed maf gargali hunchuf namhi yaddaqab warri kana andurat dabsacha argata amalle wan ferichufin argat jenna ndu maleka wangidion injet benja ben hanketini israel bazi warqanjala du waqillen si walinjira jenna ngidio wanjet ana kamin dandayetin israel bas warqanjala gochititi yigos akmale muyot amalle ani warxen khesana makmale yarati amma maleka rabbi wanjeten wannatin warbasu dandetuf marro waqisi walinjiruf du gidioni wankan diqo shakke ammati tanak dugum dandeti waqi khennuf akagarsi sanbarbad jennani maleka wanjet arman sochoin sagalen sidufa jennani ni maleka tambira khaye kita futoni maleka duf ammo maleka ta wanjeteni sagale tanchuf da khagubba khayeten jennan maleka rabbi tani sagale tan ulew fitin tutennani ibiddi gudda da khashun ke sabayetin sagale tan gub sagalen tan gubanna maleka tan achi bariftetin isbira khate fulatana dub gidion ubata kwaqis walinjir maaf gargali hunchuf nu daqabedetin isambetu wanni akasitif marro warri israeli dabe waqa wallaletin isirra gargalef obboleje yogari wanni nulle gargali jiren henkesa nu daqabuftan yo manni chufa kedan sanu dem nu waqa denetin irra gargal yogari waqi gargala kana hankes ufin nu dies amodu marro chuf wanni waqi gargala andu fuftan callanit isan ayubu qabatu ayyubu wanni gargali jiren nisa daqabef marro inni nam dabata yeniti ammo waqi dugeffacha isa laalufed obbole yayyo atar jiren hanke khesa ta kristana yohana knam waqi dugeffatu gargali si daqabet injede imboyin fula boteti mafna daqabdetu wa galate fatuf barbadi uf gafad ambicha kudani afreso lalla warri gidioni waq balitif ashera dugeffatetin kadata jennan guyya tokko waqi waan gidioni injede karaba beti fudi dub ijarro faken waqa sheratif bali ka warri kanke jarratetin kada tsunchuf caccabsi yeden dub fulasuni atin jaben najar fulan itna khadatan dub atin kormoto kfudi fula itna khadatan sunirra qali ba sak sadaka jennan gidioni na misawo jata kudani fudetini waan kan tolcha yede wa waqi gutedeen kan amadu warri alkanino jata waan kan buriyatani lafakhanan benni guddo mameti rifat ma fakenni waq warridu rikhadatu khanto kolleme de guddoma jenna warridu bammatan entu wanam to kana khano jate detin wal khaybar bad jenna benni du bammati tan gidionit wan kano jate arge nan na michuf garman abbasade jenna warri abba gidioniti wanjer gurba khankenu ken namatan ini jefna wa ni wana kana khano jatef jenna na banki dio wanjeden akasinit ojadu gumbali waqtaate tin jette hayni ufiye jatuti man jennan fulan fakken itkhada tani khachachapsani tinjadan kabaliti hainnu fiyajatu tilakisa obboleyantiya waqi wan fakken narknamati nu mamcufirijir atara biblia hanke fudatu gabda yoka batet injete kitab sirb daudi bokot dib tokof kudani shani mystery afuriak sadeti som nami maf wan fakenark namati numa mkhan kadat fulawa ko gudda kadat obbolejen yo amati tanu fulalet injennu nu war sun aduma leringomna obbolejen isanar waqa dunya tanakhadat ammo waaqa guddaa gubba jir kadhattan. Waan akka horiifaa yookaan gammada addunyaa tana yookaan waan dansaa addunyaan tun qabdu. Yoo duuba ammatti ta'u wanni addunyaa kana kun cuftinuyyuu onne ta'een keessatti iddoo ratteet hin jette fuula waaqaa fudhatte. Nuyi ammatti ta'u waan kan kadhachuu waansin fuula waaqa kadhan. Ambicha 15 soo laalla. Am warri nyaapaa kaan kan midiyaanii Israa'eelii hadhaa qophaa'e. Yennaan Gidiyoonillee askarii ofii ammatti ta'u walitti guurrate ammoo waaqii waan jedheen namni kan kee kun guddaa. Nam soda qabu cufaa warra keessanii gala jedheen. Warri sodaateetiin gaala suni nam 22 nam 10 callaatti akka askartii Gidiyoon waliin hafi. Yennaan waaqii ammallee Gidiyoonii waan jedhe ammallee namni kan kee guddaa haqi hin qabu. Waaqii waan Gidiyooniin jedhe nam kan kee 10 anuyyuu gara laga geessa akka warri bisaan dhugu achi duuban sitti hima nama haduuf nama hadiis hin deemne. Waaqii waan Gidiyooniin jedhe namni jilbiifateetiin afaaniin gajjadheetiin bisaan lagi keessa dhugu cuftinuu warra galuuti hadiis hin deemin. Ammoo namni bisaan harkaan budduusetiin afaan tigeeffateetiin karaa suniin dhugu warri sun haa haduuti. Duuba obboleeyyaniin beettanii nam Gidiyoon waliin hafeetiin karaa suniin hadiis deem. Nam 300 calla. Yoo keessanii namni 300 callaa nyaapa guddaa gasgaa'u kan midiyaan sun haduu hin danda'a. Warri akka malee diqqa. Ammoo waan kan cufaan dhufin beettani. Marra waaqii warra waliin jiraateet hin jedhe adoo warri nama muyoo tokko taateellee warra dabsan argate. Arrallee obboleeyyaan tiyya yoo waaqiin waliin jiraateet hin jedhe dabsachaan argan. Am garbicha 16 laalla. Warri askartii midiyaanii kaan balee tokko kee qubate marra warri hedduu taateef herreguullee hin danda'an. Achiin Gidiyoon askartiin isaa nam 300 calla. Jennaan Gidiyoon duuli isa kaan fuula 3 qoode. Jennaan Gidiyoon askarii isa kaan ibiddi 3 qoode. Ibiddi 3 iyyuu duub magalataa fi ibsetti qoode. Ibsetaan duub gollanii dhossan. Jennaan halkan geennaan duub. Gidiyooniif warri isa 300 kaan yaaniitiin warri midiyaan kaan balee keessaan marsan. Jennaan inni duuba ammattaan warri 300 kaaniin womuu fi hojjata kaan tolcha jedheen. Yoo ani magaalaatti kiyya fuufeetiin jedhe isaaniillee keessan cufa fuufa'edha. Yoo ani ammatti ta'an goraadee tokko ka waaqaa yookaan goraadee tokko ka Gidiyoon jedhe isaaniillee akkasumedha. Fuula suntu duuba ammattaan isaanii ibsa teessan ta'an golli qaraa isiin jal jirti kaan jalaa baasa. Dubbisiin halkan akka saajaa kan geettee yennaan namni cuftii marseetiin calliseetiin fuula taane jaanji. Fuula Gidiyoon ammatti tan ibsoo fi golli irraa fuudheetiin jedha kaanta namni cufi irraa fuudheetiin fuulaan cufi ibsiti. Inni magaalatu fi afuufee yennaan warri 300 cufa afuufi. Fuula ammatti ta'u warri Israa'el kaan magaalatu fi afuufeetiin jedheetti nyaaphi kaan wanta wallaalee wareerreetiin waladhu aansi. Fuula tanaa warri cuf tokko tokkoon nuuf ijjeessetiin namu wal baqati. Kanattuu waaqii waan akka malee mama warri Israa'eliitii hojjate. Duuli Israa'eli akka malee diqqa ammoo marra waaqii warra waliin jiruuf warri dabsachaa argate. Obboleeyyan isaanillee akkasuma gartanii hojjaata akka waaqii marrootan ta'eetii haadhu yetteetiin fudhatte. Nu marra hedduu mala dhoofnee akka waaqa qarqaarru barbaan fuula silaa akka waaqii ofii hojjateetiin nu qarqaarru lakkifna kaan. Obboleeyyan adoo mala homaatuun dhaanne. Adoomu hojii tokkollee hin qabanne akka waaqii si qarqaara kadhadhe. Ambicha 17 laalla. Eegi ammallee ganni hedduun dabreetiin jedhu warri Israa'elii waaqirraa ammallee dacha'eetiin gargale. Fuula tana duu waaqii warra adabeessa warra Filistiinii akka warri fuudhetii warra mo'atu tolche. Haggan 40 warri kunin Israa'el bite tissee warra tolfate. Dubla fi Israa'el sun keessa namichi tokko jirka maqaan isaa Mannoowaa duub inni ilme tokkollee argachuu dadhabe marrooniitiin isa dhaluu diddeef. Jennaan guyyaa tokko maleekan rabbi isa dhufte waan jetteeni niitiin tante ilma argatti. Jennaan duuba ammatti tan maleekan rabbitaa waan jetteen waan akka farsoo yookaan sagalee aadaan israa'elii hin jenneef tokkollee nyaatiin hin dhugin jetteen. Ammallee gaaf gurbaan isii sun dhalateetiin jedhe akkisiin mataa isa irraan cir maan jennaan isa namita akka tana israa'el warra filistii kan jala baasu. Duuba akkuma waaqii warra abdachiiseetiin jedhe niitiin mannoo kaan dhalte gurbaa kaan maqaa Samsoon baasan. Adum gurbaan kaan guddatu jabeenni waaqaa is gubbaa dhufeetiin akka malees jajjabeessa. Jennaan guyyaa tokko intala warra filistiyaanii akka malee midhaadde tokko arge hin fuudhedhe itti game. Ammoo warri Samsoonii akki inni hin fuune gorsan maan jennaan warri akki inni filistii fuudhin feen. Taatullee Samsoon warri caqasu didee isaaf intalti sun gara warri intalaa yaa'an. Adoo karaa yaa'u jiranuyyuu nyeenci warra baroo dargan. Fuula tana duub hirree waaqaa Samsoon gubbaa dhufte Samsoon harkumisaatiin nyeenci kaan ijjeese. Eegee Samsoon intaltaan fuudhe ammoo marroo siin niitii dansaa ta'uu fi diddeef warri sii galche. Warri Samsoon dhaleetiin jedhe akki inni intal filistii hin fuun wanni warri jibbee fi marroo warri filistii sun waaqi hin kadhanneef. Fuula tana dubsila Samsoon warruu fi ulfeessee dubbii jala qabu mal maan jennaan amrii waaqa tokkosuun. Seerii waaqaa waan jedhu abbeetiif aateetii saalfadhe obboleeyyan tun waan nu feenee guunnuuniiti tuniin seer nu guutuu malle. Ambicha 18 ilaalla. Eegi bultii xiqqoo tokko Samsoon niitii ofiin galfataa deeme. Inniin galfataa gara warra abbaan talaa deeme ennaan abbaan waan jedheen isiin amma armeen jirta yaayyuu nam dhibii kenne. Fuula tana duub Samsoon akka malee dallanee achi ka'eetiin geedalloo dhibbi sadii qabe. Fuula tana duub inni geedalloo taancuuf lamlamaan eegee wal tidhe ibsee ibid eegee warraa qabsiiseetiin gadhiise. Fuula tana duub ammatti tan inni obruu badalla kawar filistii kaanti gadhiiseetiin akkisiin obruu taayyaateetiin gubdu tolche. Fuula ammattan badallaan cuuf warra irra gubateetiin jedhe kaanti warri filistii waan jedhe eentu waan kan hojjate jedheetiin ammis barbaada akka'e. Eegee warri duub akka Samsoon hojii dabatan hojjate arge. Wanni inni akkan hojjateef marroo niitii isa ta'a durii abbaan isaa kan soddaa nam dhibii kenneef. Fuula tana duub warri filistii kaan duub waan ta'eetiin jedhe niitii Samsoon ta'a durii ta'an fuudhanii jirtuu gubanii man abbasiillee dura guban. Fuula tanas Samsoon haqa raallerra dallane deemee warra filistii kaan hedduu fixe. Fuula tana duub inni deemee holla dhakaa gal qofa ofi. Fuula tana duub warri waa filistii kaan dhufeetiin Samsoon barbaade arganii yennaani fuula cuuf miseensaniidhan. Ammoo waaqii jabeen isaa kenne miseensafaa diinaniin kaan cuuf diigeetiin gargar irra baafate. Fuula ammatti tanaa dirra hiikateetiin jedha kaanti inni lafe mataa kasaree argee yennaan lafe taan fuudheetiin nam hedduun obbaase. Namni inni ijjeeseetiin jedhu sun kuma tokkiin ga'a. Milaala lafe mataa kasaree callaan haqa sun cuffite. Samsoon waaqaaf foo'ate akki inni warra Israa'el filistii jala baasu. Jabeenni isa kan inni afuufii keessaa qabu sun kennii waaqaa guddoo tokko. Inni sila jabeenni waaqaa malee akkuma nam dhibiitii hirree dhibii hin qabu. Obboleeyyaan tiyya inni ammatti tan kenniif jabeenni isa suni guddinni waaqaa irri ayyuu oolche. Hayyee caqasum caqasame ilaalla akki inni guddinni waaqaatii oolchee taan. Ambicha 19 olaalla. Samsoon akkuma kaan waaqa dubbii jala qabu dide niitii maqaan Deliilaa jedhan tokko jaalate. Jennaan beenni garii duub Deliilaa taantu dhufe waan jedheen yoo atiin jabeenni isa kan hundi isa nu garsiifteet hin jette horii sii kennin. Fuula tana duub Deliilaan Samsoon kadhatte jabeen kan kee kan hundi isa maan jette. Inni isii sobee waan jedheen duub hojja haadu guubee haga torba kanaan jedhaniitiin jedhani na dabsatan. Waan kan duub Deliilaan hojii roolchitee laalte ammoo duub hin hojjan marroo. Inni irraa baafateef. Ammallee siin kadhattee abboo jabeen kan kee kan hundi isaan agarsiisette. Fuula tana duub inni itti mee waan jedheen hojjaa aadaaressaan na hidhaniitiin jedhan na dabsatan jedhe. Tanallee siin itti gamte ammoon hojjanne. Ammallee siin jabeessitee kadhattee abboo nattiin waan kan jetteen. Fuula siin itti boottee kadhatte kana duub Samsoon waan jedhe hojjaa mataa kii kan narra ciraniitiin jedhan hirreen xiyyaallee ni obbaati. Isin fuula tana duuba ammattan sirba akka malee dansaa tokko sirbiteef yennaan inni akka ijoollee kaan rafe. fulatana dub deliilan bijigari yamtet inak dufaniti matasarra jiran. Fulanni lafatti kayet injed kanti dub hirre waqaa ayyus lakkifte arg. Fulatana dub warri filisti kan dufe isa dawaltide ilisa keessa guur. Sani Samson akkam dhagayna fi saxeesat fulatanatti ni guddo laaleffate marro nyaapu isa dhugeeffateef amminni marro waaqa dubbii jala qabu dideef adab kan argachuu jira arge waaqi guddo is qarqaaruu barbaade ammo marro ni dubbii waaqa jala qabu dideef wanni kun cufis dhaqqabde amminni duub marro waaqa dubbii jala qabu dideefi waan kan argate obboleeyyan tiyya anaafsillee narro yoo waaqa duwaan inni jala qabu dinneet hin jenne akkanum waan hedduu argan rakkoo akkana waaqii waan jedhu herrekkeennaaf dubbiteennaaf hujjiteennallee cuf akkuma isiin jirtutti laalanii muran isan fula namii daba qabu hojja du'eetiin jedhee hin beektu dubbiin waaqaa waan jettu warri daba qabu cuftinuu gargalaan ibidda geessan fula warri ilkaan qareetiin itti boo'u duub fulaan ati hin jireenne garii jiraachuu feet achi duub ammatti tan dubbiin waaqa fula lama jirette tokko fula waaqaati taati jireenne gariitti argattu taan dhibiini fula jannaumuu haatiin itti gubattu obbolee janarra waaqii ayyuu karaa nuubaan karaan suniin kiristoo kamuuk irraddu'i at ammatti tan kenni waaqi si kenn kan fudhatta kabaafama am garbicha diddameessool yaana warri wa filistii kaa walta ba'ee gammade waaqi warra ka maqaan dagonii kaan sadaqa baasaniif fulatana waaq warra ka maqaan dagonii kaan ammatti ta warri guddo faarsi marro inni dabsa warraa kenneef warri sula fula suni gammadee jilguddaa tolfate sagalee waan dhuganii waan kan cufan jennaan ammata warri filistii kaan duub samsooniif dura dhiyeessa akkitti hoblanii qacootta daatan samsooniin kaan duub ammatti ammanjeelaa kaan gaddhiisanii jennaan marro inni linqabneef namni dhufeeti warri dur dhaabe jennaan inni duub ammata waan jedhe nama is dur deemu jirkaanii fula utubaa nagees utubaa man kan olejjachiisu jirkaan jennaan namii kaan fuudheetiinis utubaa qabachiise fula tanaddu ammatan samsonii warra kaan dur dhiyaate utubaa qabatee naan warri filistii kaan cuf gammadee hoble fula tanaddu samsoniin kaan waaqa laaleffatee bo'ee waan jedhe waaqi kiyya fula tanaan naqaabaddi jabeen mara tokko callaa jabeenni duri naa kenne waan jennaan warra kaan haaloo baafachuu fedha marra warri iltijina keessa guureef fula tanaddu ammattan samsooniin utubaa kaallachuu harki tokko tokkoon qabateetiin haga danda'a cuf hirreen dhiibe fula tanatti ammatti tan duub mani guddaan kaan cuf warra dhaqate fula tanaddu inni iyyeeti waan jedhe ani warra filistii waliin haa obba'u duub namii man sun kee jir cuf samsooniillee waltum qabi hobba'e qabu dideef samson akka eegee waaqi warri israa'el filistii jala baase hin agar taatullee waaqi hadha isaa dhaga'eetiin samson hirree kenneef marra tokkotti tan mani kaa warra dhaqate filistii cufa baase ammoo samsoniillee guldu'e obboleeyyan tiyya waaq dubbii jala qabiitii didiitiin jabeennan nuun dhuftu ambicha 21 laalla arra waan gidiyoonitiif waan samson yaayyuu baranne duub jireen warra keessaa waan hedduu barachuu dandeette ganne du eegi warri kun lamaan dabreetiin jedhi yeso kiristoon addunyaa tanirra dhalate inni intal qulqulloo dubraa dhale duub akkum nam dhibii addunyaa tanirri deeme nyaate dhuge taa'e akkasillee taatu inni waaqa jennaan duub guyyaa tokko yeso nam sheexan jireen nufi keessa qaba arge duub sheexanii nam kan kee jirkaan marro ni jaba taate fi adoonamii nam kan qabeetiin aadanii dhelle haada kaan ciccireetiin balleessa fula tanat duub namichi kun yeeso arge ennaa yeeso dura jilbiiffate jige at maannan rafeet yeeso kristo ilmu waaqa guddaa yeeso waan jedheen maqaan kenkeen inni waan jedhe nu lijooni marroo nu nam hedduu taateef fula tanat duub jinniin taan cuuf yeeso kadhattee waan jetteen abboo boollan nun ergini booyyee diit kan dheedu jirti kan keessan nu ergiyet yeeson fedhii warraa guuteefi duub jinniin taan cuf nam kaan keessaa horiiteetiin booyyee duudde booyyeen taalleen horiiteetiin bahaarii duudde eeyyan isaan gartu akka sheexanilleen yesodeetu. Warreen beek akka yesoon hirree qabu jinni guddaa warraallerra. Kitaabii Yaakobboo boqotii lama mistariin 19 waan jettu. Ati akka waaqii tokko jiriin dhugeeffatta sun dansa sheexanilleen akka suniin dhugeeffatetti. Obboleeyyan isaan namni gaarii kiristaanuufiin jettan achiin gar eebbiftuu yaatan yookaan gar falfaltuu fayyaatan. Obboleeyyaa warri maqaan eebbiftuu yookaan warri waan falfal hojjetu kun tokkolleen nama waaqatiini warri sheexanaati. Ati waaqaaf sheexanaa martokkiin hojjettu warri kun lamaa waliin hojjechuu hin danda'u. Atarra foowwadhu nam ergattuuf. Ambicha 22 laalla. Guyyaa tokko yesoon Jerusaleem garma waaqitti kadhatanii deema. Maa waaqaa keessatti warri dillaaltuun of mateettetiin bineensa walii gurgurtaa arge. Warri kun beesee hedduu waan kan keessa argachuu jira sobaan ofuma nam shaqaabeetiin argate. Fuula tana duubi yesoon dallanee waan jedhee mani kiyyi mana kadhaa ammoos ayyaayyuu mana hattuu tolchitan. Duubi inni meesa warri horiitti jijjiirachuu jira haancuuf gargalchee horii warri achi gurgur haancuuf artii hadheetiin balleessa. Warra horii kan gurguruu jirullee cuuf artii hadhe. Yesoon guyyaa cufman waaqaa kan keessatti dubbii waaqaa biyyi barsiisa. Ammoo warri qaalloleen gugurdoon diinii ta'an dhibii akkis qabduun barbaaddi. Warri waan inni barsiisu hin jaalan amma lakki namii hedduun ofuma isa guyyaa uffallee hin jaalan. Obboleeyyan manii waaqaa sanii mana kadhaatiif mana waaqitti ulfeessanii yookaan fuula namii walta baay'eetiin wal baratee yookaan beeshara tolfatu. Isaman waaqa akka kenni teessan qabeen keessan kawaayaa agarsiiftanii yookaan akka jaalawwan teessan fa'aa wal waldeettaniitiin nagaa wal fuutan moo yookaan hojjaa namii dubbii waaqaa dhiyeessu haasa'u maan herredda. Ati marroo cufsaaddii tantee ilaalteetiin namni kun yoom obbaasetteetiin ifatta. Akkas tochiti moo ati calliftee caqafteetiin waaqa waan inni dubbatu kan keessaa waan barsiisetteetiin kadhatta. Akka dansaa tan qaabadda manii waaqaa man waaqitti kadhataniif man waaqitti guddisan. Bicha 28 olaalla. Eegi yesoon cubbutee naadeetiin masqalii irra du'e ammallee duheessa ka'eetiin jireenna deebi. Dooti laf keessattis qabuu dadhabde. Duubi inni guyyaa 8 duheessa ka'ee hagarra hin jira. Kun waan tana duubu namii hedduun dhugum kun ilmu waaqaa hidheetiin dhugeessef. Inni addunyaa tanirra ka'u ga'ee yennaan warra ergattu isa cuf gara gaar galilee fuudha. Inni waan warraan jedhe jabeenna firree gubbaatiif addunyaa tanaallee cuf yaayyuu harka hiyya kenna. Akkasiifuu san armayyaa duuniyaa cuf ergattuutti jitolcha. Nam cuf maqaa abbaatiif ka ilmaatiif ka lubbuutiin battiso kennaaf. Isan duub barsiisa waan ani isan barsiisetiin isan seerichuuf. Ammallee ta'a qaabadda ani isan waliin jira haga muummee. Obboleeyyan. Kiristoon dabsachaa qaba sheexanaaf cubbullee cufirra. Duubi inni jireen lubbuu kan nama kadhate cufaa hin kenne. Duubi nu hojjaa yeessuu akka baafama fudhanneet hin jenne ammallee waan inni achirra nu baaseet hin jedhu sun cuf fudhanneet hin jenne inni nu waliin jiraata. Ambicha 24 olaalla. Waaqii marroo hedduu waan nuun jedhu ati nyaapa kan kee akka fuulitti deeffattu qophaa'e. Nu ammatti tan akkas kartii ejjuu mal. Askarticha ammatan bichaa kan ka'ee jiru kan gartu akka inni qophaa'e hadiisa. Duuba ammatan waaqii har'a hojjaa hadiisaa qophaa'ee dhe hadiisa akka dhibii nu waraanaaf wanta yookaan goraadeen haanuuniiti. Kuniin hadiisa akka malee jabaata maan jennaani hirree addunyaa tana ofirra haana. Yoo bibiliyaa tan ta'e of dhaattuu qabaateet hin jedhu kitaab Efesoo boqoti 6 laali. Duub qajeeltu 14:17 soomi. Ammatti tan teeppitan diqqoo tokko ejjachiifna boqot yookaan qajeeltuu ammattan maqaa dhoofneetiin jenne tan diqqoo soomna. Waaqii waan nuun jedhu isan mishibbi dhugaa hidhadha. Akkas jecha nu marcuuf waan dhugaa dubbachuu mallecha. Talammeessoo nu ammatti tan duub lapheteen gubbaatti akka dansa hidhanna waan qulqulloom nuu kenna. Yoo ammaa tan qulqulloom sun achi irratti hidhannaan akkinni akka sheexanii waan hamtu lubbuu ta'een keessi hin keenyu yookaan onne ta'een keessi hin keenyu nu qarqaartee nurraa dhoortu. Tasadeessoo nu ammatti tan kophee dansa miil keenyarra naqachuu mal akka dandeenyeetiin namaa dhugeessin akka kiristoon jiru. Ta'afreessoo nu wante dhugeeffachaa horachuu mal. Dhugeeffachaan tuniin yookaan wanteen tun wanni isii nu qarqaartu akka sheexanii hojjanni shaka nu kee kaayeet hin jiru shaka sun nurraa dhoortu. Tashaneessoo nu ammatti tan barmeexaa mataa keenya gubbaa keeyyachuu mal ka baafama. Duun wammatti tan hojjaa kiristoon nu nama daba enneetiin dabkeen cufis irratti himanneetiin nu waraaramenneen inni jireen haares kan nuu kennu. Obboleeyyan isan ammatti ammii kan cuf naqattanii akka dandeettaniitiin nyaaphi irra fudhortan. Yoo duraan akkas hin tochiin ammatti tan waaqa kadhadhu waaqa ammii kan cuf nan naqeediin mi nyaaphan ofirra dhoowwuu dandeetti kan cuf. Amma lakkinni guyyaa cuf si waliin jiraatu kadhadhu akkanaan nyaapha kan kee cuf dabsachuu hin dandeetta. Waaqisaa waliin jiraatiin.